Ода заттык радиосу. Саламатсызбы? 13 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандагы 2 күндүк расмий сапары башталды. Анда бир катар документтерге кол коюлары күтүлүүдө. Түркияга чогулган Ислам кызматташтыгы уюмундагы өлкөлөр Трамптын Иерусалимди Израилдин борбор деп таанышына жооп издешүүдө. Ирак менен Сирия аймагындагы Ислам мамлекети террор тобун талкалаганын билдирүүдө. Алардын качкын жоокерлери кайда барышы мүмкүн? Кыргызстандык эксперттер эмне дейт?
Алардын көбү албетте же ошол борбордук Азиядагы Афганистанга жетүүгө мажбур болот, же болбосо көбү кайра биздин Кыргызстан мамлекетке билинип билинбей кайтып келүүгө бардык шарттарды түзөт.
Мындай болсо бул кырдаалга бийликтин даярдыгы кандай? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башкалардан кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен. Прокуратура оппозициялык депутат абакка 8 жылга кесүүнү суранды. Жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциянын азыркы лидери Алмамбет Чыкмамат 8 жылга эркин ажыратуу керек деген өтүнүчтү прокуратура сотто бүгүн жасады. Ошондой эле көзөмөл орган анын үй мүлкү мамлекетке чегерип жазасы күчөтүлгөн тарифтеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекет кызматы иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүч келтирүүдө. Депутат козголгон кылмышты Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Адвокаттар бул сотто аны толук актоону суранышты. Башкы прокуратура Шыкмамат баштаган бир нече адамды 2011-жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоуна сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деп айыптоодо. Депутат болсо мамлекетке жубайы саткан автоунанын баасы атайлап жогорулатылган тууралуу айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук катары баалап келет. Түркия президенти Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга чакырды. Режеп Тайип Эрдоган мындай чакырыкты бүгүн Истанбулда Ислам кызматташтык уюмунун чукул саммитинин ачылышында жасады.
Бурадан улустарарасы hukuka
мен ырыгылык мыйзамды жана адилеттикти колдогон бардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбор деп таанууга чакырам. Биз мындан кечиге албайбыз деген Эрдоган ага катар Израилди террор өлкөсү деп дагы атады. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо саммиттеги сөзүндө АКШ эң соңку кадам менен өзүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянга ортомчулук ролун аягына чыгарды деген турумду кайталады. Түркия саммити АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбор деп таануу чечимине мусулман мамлекеттеринин бириктүү турумун аныктоо максатында чакырган. Трамптын 6 декабрдагы жарыясы АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы башкы өнөктөштөрүнүн сынына мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратып, Палестина аймактарында кагылышууларга алып барды. Палестинде чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Шаарда азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен ырыгылык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагын анын суверенитетин тааныган эмес. АКШ Орусиянын Сириядан аскерлерди чыгаруу жарыясына анчалык ишенбейт. Бул тууралуу америкалык расмий өкүлдөр билдирүүдө. Маселен, Пентагондун басма сөз өкүлү Андриан Раккайн Галобейдин айтымында алар президент Владимир Путиндин жарыясынан бери Сириядагы орус аскер күчтөрүнүн санында олуттуу кыскартуу болгондугун байкаша элек. Пентагон өкүлдөрү Орусиянын буга чейинки жарыялардан кийин деле Сириядагы орусиялык күчтөрдүн саны олуттуу кыскарбагандыгын эске салышты. Сириядан орус аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгарууга буйрук бергендигин президент Владимир Путин 11 декабрда бул өлкөдөгү Хмеймим аскер базасына барган учурунда жарыялаган. Путин ал жердеги сөзүн ошондой эле Орусиянын жана Сириянын күчтөрү урушка эң жөндөмдүү ядролук террорчу топту талкалады деп дагы ырастаган эле. Буга байланыштуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Орусиянын Ислам мамлекет тобун жеңилди деген жарыясы азырынча эрте деп айтты. Орусия менен Сирия өкмөтү жана АКШ баштаган коалиция бул жерде Ислам мамлекет тобуна каршы аскер өнөктү өз өзүнчө жүргүзүп келди. Пентагон жакында Сирияда 2000 аскери бардыгын ачыктап, жана алар бул өлкөдө Ислам мамлекет тобунун согушкерлери кайтып келбеши кепилденгенче турарын билдирген. Орусиянын Сириядагы аскер күчтөрүнүн саны буга чейин расмий айтылган эмес. Ооганстанда Фетхулла Гүлөнгө байланышы бар делген мектептерге рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу кабылданып чыккан маалыматтарда айтылып жатат. Рейдтер менен катар коопсуздук күчтөрү 12 декабрда ошол мектептердин бири ооган 3 түрк мугалими да кармашкан. Бул тууралуу Ооганстандагы түрк мектептерин башкарган уюмдун төрагасы Хаман Эрдоган билдирди. Ооган расмийлери азырынча мектептерде жүргүзүлгөн рейдти жана мугалимдердин кармалышын комментарийлеше элек. Анкара болсо Ооганстандын бир нече шаарында түрк мектептерин башкарган уюмду дагы АКШ жашаган жана жыныячы Фетхулла Гүлөнгө байланышы бардыгын айтып келет. Гүлөнүн өзүн болсо түрк бийликтери былтыркы аскерий төңкөрүш аракеттеринде турган деп айыптанса, динаятчы мындай расторлорду четке каккан болчу. Түркия диний жана социалдык кыймылын 160 өлкөдө 2000 билим берүү мекемеси бар. Фетхулла Гүлөнгө байланышта деген уюмдар менен топтордун ишин токтотууну былтыртан бери 10 өлкөдөн талап кылган. Маселен, Ооганстан, коңшу Пакистан былтыр Парк түрк жеке менчик мектептер түйүнүн 10 түрк мугалимдерин өлкөдөн депортациялаган болчу. Иликтөө Кыргызстанда интернет телекөрсөтүү менен радиону басып өткөндүгүн көргөзүүдө кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернет булактарынан алышат. Ал эми телеканалдардан 56%, радиодон 6%, мезгилдүү басылмалардан маалымат алгандары 7% гана түзөт. Бул тууралуу Мвектор консалтинг компаниясынын Кыргызстандагы медиа рынок боюнча бүгүн жарыялаган жаңы иликтөөсүндө айтылды. Маалыматка караганда, сурандылоого катышкан элдин 6.16% өздөрү маалымат алган булактарга ишенишерин дагы билдиришкен. Иликтөөдө Кыргызстандын саналиттик телекөрсөтүү ишке киргенден кийинки жагдайга да көңүл бурулган. Анда айтылгандай, санариптин иштеши менен өлкөдөгү медиа рынокто 50 телеканалды көрүүгө шарт түзүлгөн. Ошого карабай, ТВ радио жана гезит журналга караганда интернеттен маалымат алуу күчөп баратканы, буга мобилдик интернеттин өнүгүшү негизги себеп экендиги дагы белгиленген. Иликтөө сурандылоонун негизинде уюштурулуп, ага 2200 жакын киши катышкан. Медиа иликтөө өлкөнүн 7 аймагында, Бишкек жана Ош шаарларында жүргүзүлгөн. Али,
чоң рахмат. Албетте, заман талабына ылайык Азаттык мына ушул интернетте дагы маалыматтарын жайылтат. Азаттыктын барактарын сиз Facebook'тан, YouTube'дан, Twitter'ден, Instagram'дан дагы тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн аба ырайын дагы айта кетели. 14-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал дешет. Синоптиктер жолдор тоңголок жана тайгак болот деп эскертишүүдө. Секундасына 1.6 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7-12 градуска чейин жетсе, күндүз -4+1 градус болот. Таласта түнкүсүн -9-14 градуска чейин болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн -4-9 градуска чейин жетсе, күндүз жылуулук 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10 градус, күндүз 1-6. Нарында түнкүсүн -15-20 градуска чейин жетсе, күндүз -2-7. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -28 градуска чейин сууйт, күндүз сууктун күчү -7-12 болсо. Ордагыла Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы -7-9 градуска чейин, күндүзү 0-2 тегереги. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыраак деле кабарларда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандагы 2 күндүк расмий иш сапары башталды. Бүгүн түштөн кийин Ташкентке барган Жээнбековду аэропорттон Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов, тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов салтанаттуу тосуп алышты. Өзбек лидер менен бир катар документтерге кол коюулары дагы айтылып жатат. Учурда Ташкентте сапарга күбө болуп жаткан кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев биз менен түз байланышта. Калганын алууну антат. Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатсыңбы, Али.
Буга чейинки болгон иштерден айта кетсеңиз жана пландардан.
Азыр гана Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев маалымат каражаттарына биргелешкен билдирүү жасады. Анын алдында эки мамлекеттин ортосунда бир катар келишимдерге кол коюлду. Атап айтсак, бул каржы тармагындагы кызматташтык жөнүндөгү өкмөт аралык келишим, ошондой эле эки өлкөнүн улуттар илимдер академияларынын илим техникалык кызматташтыгы боюнча келишим, өзгөчө кырдаалдар министрлеринин ошондой эле жаштар иштери, байы тармактарындагы карым катнаш тууралуу дагы документтери, келишимдерге кол коюлду. Мындан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери ушул маалымат каражаттарына биргелешкен билдирүү жасап, бүгүнкү ушул тар чөйрөдөгү жыйындарда жана кеңири чөйрөдөгү жыйындарда көтөрүлгөн маселелер боюнча биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүштү. Атап айтсак, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биз чыныгы мындай ниетибизди билдирдик жана жумушчу топ түздүк деп айтты. Анын сөзүн ушу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы улап, ушу жумушчу топ 25 декабрда Ташкентте биринчи жыйынын өткөрөт. Ушу Кыргызстан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча алгачкы мындай консультацияларды баштайт деп билдирди. Мындан тышкары эки президент дагы өз сөздөрүндө ушу чек ара маселелерине да токтолуп кетти, бирок чек ара маселелерине мындай үстүртөн токтолуп кетишти.
Ооба, кол коюлбасы айтылган.
буга чейин дагы чек ара маселелери боюнча кол коюлбайт, бирок талкууланат деп айтылган. Талкуулангандыгын эки президент тең айтты. Бирок кайсы маселелер талкуулангандыгы, кандай өңүттө талкуулангандыгы айтылган жок. Бирок эки президент тең айтып билдиришти, биз мурда кошуна бир тууган мамлекет болуп келсек, биз азыр стратегиялык өнөктөш деген чоң мындай стратегиялык өнөктөш мамлекеттерге айландык. Бул биз үчүн мындай чоң кадам деп билдиришти.
Зайбек мырза, мына күнү кече Өзбекстанга Кыргызстандын аймагындагы жана Ысык Көлдөгү пансионаттарды өткөрүп берүү тууралуу маалымат чыкты эле. Анан ага чейин бул пансионаттарды өкмөт Кыргызстанга алып койгондо Өзбекстан арбитраждык сотко кайрылганы эл аралык тууралуу кабар чыккан эле. Бул боюнча өзбек тараптын расмийлеринен кандайдыр бир пикирлер болдубу? Алабыз деп атышабы же мурдагы сотту улантабыз деп атабы, кандай?
Бул боюнча расмий билдирүүлөрдө эч кандай сөз болгон жок. Документтерге кол коюу учурунда дагы ал боюнча эч кандай бир сөздөр, талкуулар болгон жок. Буга чейин айтылгандай, ушу кыргыз өкмөтү өзүнүн буйругу менен ал убактылуу пайдаланууга кайра берүү чечимин чыгарган болчу.
Ооба.
Сыягы бул эки тараптуу келишимдер менен эмес, ушу кыргыз өкмөтүнүн саясий чечими менен гана бүтчүдөй иш болуп турат дегендей маалымат болуп атат.
14-декабрда дагы уланат деген кабар чыкты. Сапар, демек сапардын жыйынтыгында дагы башка маселелер белгилүү болушу мүмкүн экен да.
Бүгүн ушу эки тараптуу жолугушуулардын негизги маселелери бүгүн талкууланды, келишимдерге кол коюлду. Ошондой эле бүгүн ушу Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлери катышкан бизнес форум да өттү. Ал эми эртең болсо Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өзбек парламентинин төрагасы менен жолугат. Ошондой эле өзбек премьер министри Абдулла Арипов менен жолугат. Мындан тышкары атайын бир көргөзмөгө бара тургандыгы кабарланды. Эртең Сооронбай Жээнбековдун сапары эртең аяктайт.
Чоң рахмат. Демек бүгүн көп иштер бүтүп калган экен. Биз менен түз байланышта Ташкентте жүргөн кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Уктуруубузду улантабыз. Экинчи баяныбызды азыр эми ушул тапта дүйнөдө актуалдуу болуп аткан темага арнасак, учурда Түркияда Ислам кызматташтык уюмунун чукул чакырылган жыйыны башталып өтүп жатат. 50 ашык мусулман өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрү АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимине мусулман дүйнөсү кандай жооп берерин чечишмекчи. Гүлайым Ашакеева алдын ала азыркы жыйынга токтолот.
Курамына 57 өлкө кирген Ислам кызматташтык уюму Вашингтондун мусулман дүйнөсүн толкуткан чечимине бирдиктүү позиция көрсөтүүнү көздөйт. Трамптын Иерусалим боюнча чечиминен кийин дароо уюмдун чукул саммитин чакырган Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган оккупацияланган Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга үндөдү.
Мен эл аралык укукту жана адилеттүүлүктү сыйлаган өлкөлөрдү Иерусалимди Палестинанын баш калаасы деп таанууга чакырам. Биз мындан ары күтүп тура албайбыз.
Artık daha geç kalamayız diyorum.
Деген Эрдоган ислам өлкөлөрү өз талабынан эч качан кайтпай турганын дагы билдирди. Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу дүйнөнү бүтпөгөн жаңжалга кириптер кылат деп эскертти. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас саммитте сүйлөп:
Иерусалим Палестин мамлекетинин баш калаасы жана түбөлүк ошондой болот. Ансыз жакынкы чыгышта тынчтык жана туруктуулук болбойт.
Деген Аббас Трамптын талаштуу чечиминен кийин Америка Кошмо Штаттары тынчтык сүйлөшүүлөрүндө ортомчулук ролун жоготконун, анткени ал калыстыктан тайып Израилге тартып турат деп белгиледи. Иорданиянын падышасы Абдалла II Иерусалимге мусулмандар менен христиандардын эч ким ажыраткыс укугу бардыгын айтты.
My dear friends, Jerusalem is most holy in Islam. It is in the hearts of all Muslims.
Кадырлуу достор, Иерусалим исламдагы эң ыйык нерсе. Ал бардык мусулмандардын жүрөгүндө, ошондой эле ал бардык христиандардын жүрөгүндө. Бардыгыбызга, мусулмандар жана христиандар үчүн Иерусалим түбөлүк.
Our right, Muslims and Christians to Jerusalem is eternal.
Ал эми президент Хасан Роухани болсо Иран Республикасы бардык мусулман өлкөлөрү менен эч кандай шарт койбостон сүйлөшүүгө даярдыгын билдирди. Курамына Сауд Аравиясы баштаган сунилер менен шииттердин Иран мамлекети кирген Ислам кызматташтык уюмунда бир позицияга келүү кыйла тата алмас эле. Стамбулдагы саммитке Ирандын президенти, Иорданиянын падышасы, Ливандын президенти жана Катар менен Кувейттин эмирлери келишти. Ал эми Саудиялыктардын делегациясын тышкы иштер министрлигинин өкүлү жетектейт. Иерусалим шаары ондогон жылдарга созулган Израиль-Палестин жаңжалынын эң талылуу жери. Эл аралык документтерге ылайык байыркы шаардын макамы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алкагында аныкталышы керек. Кыргызстан Ислам кызматташтык уюмуна 1992 жылы мүчө болуп кирген. Стамбулда өтүп жаткан чукул саммитке биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев катышууда.
Бул Гүлай Машекеванын баяны болду. Уктуруубузду улантып эми кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкекте прокуратура оппозициячыл депутат Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга абакка кесүүнү суранды жана ошондой эле 3 жылга мамлекеттик кызматка жолотпой үй мүлкүн дагы мамлекетке чегерүүнү өтүндү. Сот алигиче качан чыгары белгисиз. Сот чечими АКШ Орусиянын Сириядан аскерлерди чыгаруу жарыясына анчалык ишенбей турганын билдирүүдө. Сириядан орус аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгарууга буйрук бергенин президент Владимир Путин 11 декабрда билдирген болчу. Кыргызстанда иликтөө интернет телекөрсөтүү менен радиону басып өткөнүн көрсөтүүдө. Учурда кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернеттен аларын сурамжылоодон билдиришкен. Ооганстанда түркиялык динаятчы Феткула Гүленге байланышы бар мектептерде рейд жүргүзүлдү. Түркия бул кишине террорчулардын анабашы деп тааныганы белгилүү. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында турат. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми мына ушул терроризм темасына келсек, ички иштер министрлиги Сириянын аймагында террорчул топ катарында согушуп келген кыргызстанды кармалганын жазды. Күч органдары акыркы күндөрү террорчул топтордун катарында турган бир нече адам кармалганын маалымдоду. Муну айрым эксперттер Сирия жана Ирактагы террорчулар мизи кайтып ал жакта согушуп жүргөндөрдүн мекенине кайта баштаганы менен түшүндүрүп жатышат. Кырдаалга бийликтин даярдыгы кандай? Кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издейт.
Сирияда согушуп келген террордук уюмдун мүчөсү кармалган ички иштер министрлиги ушул аптада кабарлады. Маалыматка ылайык 21 жаштагы Жалал-Абад облусунун тургуну Жабхатан Нусра деп аталган эл аралык террордук уюмдун мүчөсү болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаевдин айтымында кармалган адам 2014 жылы Орусия аркылуу Түркияга, андан соң Сирияга барып атайын даярдыктан өткөн.
Бул факты боюнча экстремисттик материалдарды сатып алуу, даярдоо, сактоо, жайылтуу, ташуу жана жиберүү, ошондой эле экстремисттик же террористтик уюмдардын символдорун же атрибуттарын атайылап колдонуу. 75-чи жалдамачылык беренелер менен кылмыш иши козголду. Кармалган жаран тергөө абагына киргизилди.
Эрнис Осмонбаев учурда террорчул топтун мүчөсү деп шектелген адамдын шериктерин аныктоо аракеттери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Апта башында болсо Улуттук Коопсуздук комитети Бишкекте Сириядагы согуштан кайтып келген дагы бир адамдын кармалгандыгын кабарлаган эле. 28 жаштагы кыргызстандык жаран быйыл сентябрга чейин террордук уюмдардын биринин катарында болуп, Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы согушка катышканы аныкталгандыгын атайын кызматтан билдиришти. Мындан сырткары күч органдары Сирияга буга чейин Кыргызстандан адамдарды жөнөтүп келген бир нече жарандын кармалгандыгын да маалымдаган. Мындай кармоолор Сирия жана Ирак бийликтери өз аймактарында Ислам мамлекети террорчул тобун жеңип тазалагандыгы тууралуу жарыялаган учурга туш келүүдө. Ошондуктан айрым эксперттер кыргызстандык согушкерлер мекенине кайта башташы мүмкүн экендигин айтып жатышат. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрөгө орун басары Артур Медетбеков акыркы кармоолорду дал ушул себеп менен түшүндүрөт.
Алардын көбү албетте же ошол борбордук азиядагы Афганистанга жетүүгө мажбур болот, же болбосо көбү кайра биздин Кыргызстан мамлекетке билинип билинбей кайтып келүүгө баардык шарттарды түзөт. Андан тышкары алар ошол эле Түркияда жана башка бир ушу жакынкы чыгыштагы мындай тынч мамлекеттерде убактынча тыныгуу алып, же болбосо ошол жакка жумушка орношуп, алда убактынча ошол жерде калып калышы да мүмкүн. Себеп дегенде боевиктердин арасында жүргөн адамдардын көбү биздин укук коргоо органдарга белгилүү.
Расмий бийлик мындай кырдаалды террорчул уюмдарга кошулган жарандардын кыргызстандыктардын массалык кайтып келүүсү катары азырынча атай элек. Бирок буга чейин террорчулардын позициясы алсыраганы, алардын катарындагы кыргызстандыктар мекенине кайтышы мүмкүн экендигин билдирип келген. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет төрагы орун басары Абдуахап Нурбаев өкмөткө бул багытта бир нече тапшырма берилгендигин Азаттыкка билдирген эле. коопсуздук жана дин чөйрөсүндөгү эксперт Орозбек Молдалиев болсо, бийлик органдарын коопсуздук жаатындагы ар кыл кырдаалга даяр болуп көзөмөлдү күчөтүүгө чакырууда.
Ошон үчүн бул эми ал ошол 500 жакын кишинин баардыгы тең эле чамаданын көтөрүп алып келип калышы мүмкүн эмес, бирок айрымдары тапшырма менен эски тааныштар аркылуу башка нерселер аркылуу келгенге аракет кылышы мүмкүн. Муну жок такыр келбейт деп эч ким айта албайт. Бул жерден баягы жергиликтүү бийлик күч органдары баардыгы тең бул албетте бул маселе көзөмөлдөө болот да, конечно.
Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Алардын 140 жакын аял, 100 жакыны балдар. Ушул убакытка чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону кабарланган. Буга чейин күч органдары Сирияга да согушка катышкан 20 чактык адамдын кайтып келгендигин жарыялаган. Бирок аларга карата кандай чаралар көрүлгөнү, эмне тагдыр күткөнү белгисиз. Былтыр Сирияга кеткен адамдар өлкөгө кайтканда аларды жарандыктан ажыратуу жана 8 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам кабыл алынган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду кайрылык кесиптешим Бакыт Асановдун маегі менен улантабыз. Ал коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талатбек Масадыковду ушул эле маселелер менен, ушул эле суроолор менен жоопко тартты.
Талатбек мырза, мына Орусия Сирияда ислам мамлекети террорчул тобу жеңилгендигин жарыялады. Дал ушундай эле жарыяны Ирактын бийликтери дагы билдирди. Анан ушул ислам мамлекети террорчул тобу жеңилди деп айтуу канчалык деңгээлде негиздүү азыркы шартта?
Туура, мамлекет башчыларынан, өзгөчө бул Ирак мамлекет башчыларынан жана Россиядан, Россия башчыларынан ушундай сөздөр кетти. Албетте, бул сөздөр эл үчүн болсо, мындай чоң-чоң кыйынчылыктарды чечти деген натыйжага келсе болот мааниге. Бирок 100% жеңилди деп ким болбосун, бул исламдык террорчулук топ болобу, же болбосо исламдык мамлекет, же болбосо башка топ болобу, айтуу кыйын. Анткени 100% ошонун баардык маселелерди чечүү үчүн көптөгөн аракет жана да убакыт керек.
Толугу менен жеңилди деп айта албайбыз.
Тазаланды деп айтып атпайм. Эл үчүн мындай айтса болот, бирок аягына чейин жеңилди деп айтыш бул маселенин аягына чейин чыгыш керек да. Анткени эл арасында калгандары бар. Балким мамлекеттин күчү жетпеген, же болсо колу тийбей кээ бир райондорго жете албастыктан маселелер чечилбей ошол ар кайсы кичинекей шаарчаларда, же болбосо айылдарда жашынган топтор болушу мүмкүн. Же болбосо азыр тынч куралдарын чыштап коюп эл арасында тынч эл катары жашап, бирок мындай сыртынан билинбейт да террористтик топко алардын байланышы барбы же жокпу. Ошондуктан 100% жеңилип бүттү деп айтууга жалаң гана бул мамлекеттер эмес, башка мамлекеттерде дагы айтууга өтө кыйын.
Бирок ошол эле учурда Сирия менен Ирактын аймагынан куулган террорчу топтор Ооганстанды көздөй бет алгандыгы тууралуу айтылып келе атпайбы? Бул жагынан алганда ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө кандайдыр бир деңгээлде коркунуч бар экендиги көптөн бери эле айтылып келет да. Мына ушул жаатта эмнелерди айтсак болот? Канчалык деңгээлде Борбор Азияга азыркы учурда кооптуу кырдаал жаралууда?
Мен ойлойм, мен өзүм мисалы өзүм ушул Афганистан, Пакистан, Иран мамлекеттеринде көп жылдардан бери иштеп ушул маселе менен иштешип келип көп жыл, 2-3 жыл болуп калды айтып келатканыма. Бул коркунучтар көбөйүп баратат деп да, буга көңүл буруш керек деп. Бул Афганистандагы мамлекеттин өзүнүн куралдуу күчтөрүнүн деңгээли, мүмкүнчүлүгүнө жараша жана алардын бул террордук топторду колдоп аткан күчтөрдүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Мен ойлойм, өтө эле мындай көбөйүп кетти деп айтуудан мен да калысмын, бирок бул коркунуч күндөн күнгө көбөйүп баратат, асайган жери жок.
Ал эми ушул Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын дал ушул ыктымал коркунучтарга карата кандайдыр бир стратегия иштеп чыгып, бир чараларды көрүү аракеттери байкалабы сиздин пикириңизде? Канчалык деңгээлде түшүнүп атышат?
Эми мен мамлекеттик органдарда иштеген жокмун, азыр да иштебейм.
Эксперт
катарында бул мамлекеттин башчыларынын айткан сөздөрүнө караша жараша айтса болот, мына ойлонуп атат деп да. Бирок негизинде бул эксперттер же болсо биздин коопсуздук ар кайсы мамлекеттердин коопсуздук комитеттеринин ишмерлеринин арасында мындай иш жүрүп атат деп булар ушул активдүү түрдө маалыматтар менен бөлүшүп атат. Анан кийин ушул бир стратегия бар экени азырынча мен ойлойм алысыраак
байкалбайт.
Албетте ОДКБ мамлекет, ОДКБ коомдун бул чатырдын астындагы мүчө болгон мамлекеттер биригип сүйлөшүп атат. Бирок бул коркунуч тез бул кырдаал аябай кыйын болуп кетиши мүмкүн. Бул дестабилизация процесси аябай бат башталышы мүмкүн. Ошого батыраак иштеш керек. Батыраак жакындашып туруп ушул биздин органдардын баардыгы биргелешип эметпесе жалгыз мамлекет мисалы Кыргызстан өзүнчө же Өзбекстан өзүнчө же болбосо тажиктер өзүнчө казактар түркмендер өзүнчө бул маселе менен чечүүгө мүмкүнчүлүк
берет. Эгер конкреттештесек кандай чараларды көрүү керек мындай эксперт катары? Биринчи алгачкы бул
чара. Мен ойлойм биринчи эң эле негизги маселе албетте бул узак мөөнөттү алсак анда ар бир мамлекет башчылары өзлөрүнүн мамлекеттин ичиндеги социалдык жана экономикалык маселелерди чечиш керек. Эң эле негизги себеп ошол террористтик күчтөр радикалдуу күчтөрдүн чогулуп мындай адилеттүүлүктүн жоктугунан мамлекеттин ичинде ар кайсы топторго кошулуп мүмкүнчүлүктөрү жоктугунан ушул өзлөрүнүн маселелерин чечүүгө аракеттенген жаш балдар кошулуп кеткен топтор ошол топтор көбөйүп атат да. Ошондуктан эң эле негизги нерсе мен ойлойм эң күнөө биздин мамлекет башчыларында. Биздин гана мамлекет эмес, башка мамлекеттер да бар.
Бул кесиптешибиз Бакыт Асанов менен маектешкен коопсуздук боюнча эксперт Талатбек Масадыков болду. Уктуруубуздун өңүтүн эми социалдык темага бурсак, мынакей дарыгерлердин айлыгы аз деп айтып келатабыз. Ал эми жаш дарыгерлердин айлыгы канча? Алар эмне үчүн бул жумушун таштап башка жакка кеткени жатышат? Саур Абдымомунов кызыгып көрдү.
Элизар Токтоназаров көптөн бери эле дарыгерлик ишинен сырткары блогерлик баштайтканда Facebook соц тармагында саламаттык сактоо тармагы боюнча видео баяндамалар жарыялап келет. Ал өткөн жумада дарыгердин айлык акысы өтө аз экенин жазып, билдирүүсү 200 лайк топтосо, башка жумушка кетээрин баяндаган.
Спасибо за ваше внимание и комментарии. Я очень рад тому, что эта тема очень хорошо так актуализировалась.
Элизардын билдирүүсү 200 эмес, 400 ашуун лайк топтоду. Ошондой эле бул билдирүү дарыгер жана активисттердин арасында кызуу талкуу да жаратты.
Половина она просто держит меня. Не уходи, ты еще нужен.
Элдин жарымы кетпе дешсе, жарымы бул мамлекеттик түзүлүштөн кет деп жазыптыр. Мен кетпей деле койсом болот. Бирок мен айттымбы, демек кеткеним оң. Жаңы жылдан кийин башка жумуш тууралуу ойлонуп көрөм.
То вот с 1 января я уже ухожу.
Кесиптештери Элизардын чечимин түшүнүү менен кабыл алышууда. Алардын бири хирург Улук Мырза Өмүрбек уулу 7000 сом маяналарын айтат.
Если, конечно, если своё
жилье. Эгер менин өз үйүм жок болгондо батирге акча төлөп жашай алмак эмесмин. Жаш дарыгерлердин көпчүлүгү Орусияга кетип калууда. 10-12 жыл иштегендер деле аргасыздан мекенин таштап кетип жатышат.
За границу.
Улук Мырзада ири чыгым деген түшүнүк жок. Аны кой, ресторанга же той топурга баруу эле үй бүлө бюджети үчүн катастрофа.
Не, я так себе не позволю.
Жок, мен андайга бара албайм. Мен үчүн бул ири чыгым. Ресторан, кафелерге баруу дарыгер үчүн кымбат.
Деньги нужен будет. А зачем мне это надо?
Дагы бир жаш хирург Шамил болсо, али үйлөнө элек. Эгер той болуп калса, чыгымдарын туугандары төлөөгө туура келет.
А пусть родители правы.
Атынем жардам берет. Жардам бермек түгүл мен алардын мойнуна отурам да.
Ал эми Элизар болсо, үйлөнүү үлпөт тоюн банктан насыя алып өткөрүптүр. Анын карызын жаш хирург али күнчө төлөп бүтө элек.
Одно дело все время поднимать.
Дарыгерлердин айлыгы аз деп кечке айта берсе болот. Бирок чечүү жолдорун издөө маанилүүрөөк. Бир нерсени айта алам. Маянаны көтөрүү үчүн дарыгерлердин санын азайтуу керек. Биз көппүз. Жетекчилик да айтып жүрөт. Кызматкерлердин тең жарымын азайтып, калганына талапты жогорулатуу керек деп.
Требовать по полной.
Дарыгерлер айлык акыны көтөрүү жолу деп милдеттүү мед камсыздандыруу төлөмүн көбөйтүү, ашыкча кызматтарды алып салуу жана жеке камсыздандырууну киргизүү керектигин белгилешет. Дарыгер окумуштуу Эрнис Акрамов бардык маселе каражатка барып такаларын коомчулук жек көргөн дарыгерлердин сол чөнтөгү да алардын тирчилигине көз каранды дейт.
Надо сказать, что
мамлекет өзү дарыгерлерди пара алууга аргасыз кылып койгон. Антпесе кантип врач 6000 үй бүлөсүн баксын? Бир чети министрликте деле каражаты жок. Бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе. Менимче көпчүлүк постсоветтик өлкөлөрдө ушундай акыбал.
Республиках то же самое.
Белгилүү дарыгер маянанын көтөрүлүшүн күткөндөрдөн эмес, ал көп ак халатчандар сыяктуу эле саламаттыкты сактоо үчүн бюджеттен каражат бөлүнөрүнөн жана жакын арада маселе чечилеринен күмөн санайт. Ошондой болсо да жаш дарыгерлер, өкмөт өкүлдөрү, юрист, активисттерди жана экономисттерди чогултуп, маселени чечүү жолдорун издөө үчүн жыйын курганы жатат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосу мына ушундай аз айлыкка көп милдетти аткарган башка дагы социалдык кызматкерлердин, жумушчулардын үнүн дайыма угузуп келген. Мындан кийин дагы угуза бермекчи. Ал үчүн Азаттыкты тыңдаңыз, азаттык.org сайтын окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.